No pannaan. Eli nyt lähti. Nyt läks.
Joo. Onko sulla vielä
Ei.
jotain yleisiä separaa?
Ei. Tuonne hiljakseltaan vielä tipahtelee ihmisiä, mutta eiköhän tässä voida ruveta aloittamaan.
No niin. Laitan tiedät jakoon ja tuota voidaan aloittaa. Tämä varmaan näkyy tämä jako.
Joo, ainakin mulle.
Näkyy.
Kiitos. Eli tosiaan niin kuin Ville tuossa jo sanoikin, niin käydään hiukan tätä käytännöllistä teoreettisen pariesseen tehtäväantoa läpi ja keskustellaan hiukan siitä, että millaisia aiheita mahdollisesti haluatte valita siihen, millaista kirjallisuutta mahdollisesti sitten näiden aiheiden pohtimiseen kannattaisi käyttää ja lopuksi hiukan keskustellaan sitten siitä, millaisia ajatuksia nämä aiheet heti tälleen kylmiltään herättää. Tämä tehtävä tosiaan liittyy tuossa pohdittuun kurssin tavoitteeseen, eli yksi tämän kurssin tavoite oli se, että kyetään kokonaisarkkitehtuurin kriittiseen käytännöllisesti teoreettiseen tarkasteluun ja arviointiin. Ja tämä ajatus varmaan siis liittyy siihen, että niin kuin aikaisemmin luennoilla ja aikaisemmista materiaaleista ehkä olette huomannut, niin kokonaisarkkitehtuuri on sekä teoriassa että käytännössä aika tämmöinen epämääräinen käsite ja epämääräinen professio, jossa työtavat ja roolit ja tavoitteetkin voisi ihan kuin organisaatiokohtaisesti vaihdella aika paljon ja pystytään ihan perustellusti ihan kuin päätymään toisensa poissulkeviin tai ihan jopa päinvastaisiin tavoitteisiin tai tuloksiin. Ja iso osa arkkitehtuurin tai arkkitehtuurin toimimisen kun ammattitaito on se, että käydään tämmöisiä keskusteluja, eli pohditaan sitä, että millaisia erilaisia vaihtoehtoisia tapoja on päästä johonkin lopputulokseen ja miksi se pitäisi valita ja mikä työtapa tai mikä tavoite on siinä organisaatiossa sillä hetkellä hyvä ja hyväksyttävä.
Ja saanko mä, Jarkko,
yksi tapa?
Ja, saanko mä vähän väliin heittää? Joo.
Anttuu.
Että tosiaan juuri näin niin kuin sanoit, että ja on tainnut olla siellä kurssimateriaaleissakin just tätä niin kuin esimerkiksi rooleja ja vastuita, että kun kokonaisarkkitehtuuria tehdään laajemmassa organisaatiossa, niin siellä on liiketoiminta-arkkitehtiä, on järjestelmä-arkkitehtiä, tietoturva-arkkitehtiä, ja jotka sitten eri alueilla toimii ja sitten tekevät yhteistyötä, ja sitten on kaikenlaisia ryhmiä, ja aika monesta paikasta on kuullut, että on tällaisissa organisaatioissa, missä on vähän niin kuin kyvykkäämpi ja kypsempi kokonaisarkkitehtuuritoiminto, niin siellä saattaa olla ihan tämmöinen joku niin kutsuttu menetelmäryhmä tai joku sellainen, joka nimenomaan miettii tätä, että miten tehdään, jos käytetään tokaapia, niin miten sitä tarvii virittää. Jos ollaan julkinen organisaatio, niin miten nämä julkisen puolen menetelmät ja käytänteet. Ja tämä on niin kuin, jos kokonaisarkkitehtuuri on itsessään tällainen jatkuva toiminto, niin monessa paikassa myös se, niin kuin se menetelmiä ja työtapojen iterointi ja stilisointi ja kehittäminen on semmoinen jatkuva toiminto, ja voi olla, että tosiaan ihan ryhmä, joka sitä miettii ja kokoontuu pari kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan tai mitä onkaan. UG, ei muuta.
Joo, nimenomaan noin niin kuin Ville sanoi, ja taitaa ihan Tokafissa ja muissakin monissa malleissa menetelmissä olla ihan niin kuin suosituskin siitä, että erilaisissa kypsyystasoissa käytetään erilaisia osia siitä mallista ja menetelmästä ja kenties saadaan keskittyä eri osiin arkkitehtuurista ja käyttää erilaisia työtapoja. Ja se ajatus yleistyy sitten ihan myöskin siihen, että millä tavalla jotain yksittäistä projektia tai jotain yksittäistä teknologiavalintaa tai jotain strategiaa kannattaa edistää. Eli jos olette arkkitehtejä tai jos olette tekemässä jotakin arkkitehtuuriin liittyvää tai siihen organisaation kehittämiseen liittyviä päätöksiä, niin silloin ne tilanteet on ihan kuin määritelmästi semmoisia, missä on joku valinta ja silloin pitää valita monista tai vähintään niin kahdesta perustelusta ja hyvästä vaihtoehdosta. Ja tämän pari esseen harjoituksen yksi tavoite on se, että harjoitellaan myös tämän tyyppistä työtapaa, missä pohditaan sitä, että millaisia hyviä ja huonoja puolia jossain asiassa voi olla, ja koetaan tehdä niistä jonkun sorttinen synteesi yhdessä jonkun toisen ihmisen kanssa. Kysykää ja keskeyttäkää sitä aina, jos mä jotenkin on niin poikkeuksellisen epäselvä. Mutta lyhyesti, mistä tässä on kysymys, niin on tarkoitus kirjoittaa parin kanssa vaiheittain lyhyttäinen puolesta ja vastaan tyyppien esse jostain kurssin aiheesta. Ja tosiaan tuossa kohta tulee muutamia esimerkkejä heitä, mitkä voitte valita, tai sitten voitte valita jonkun haluamanne muun tämän kurssin teemoihin liittyvän aiheen. Ja tuossa on linkki tämmöiseen Moodles olevaan työparin valinta sivuun, missä jos ette ole käynyt itsellenne vielä valitsemassa tai hankkimassa työpariin, niin menkää ihmeessä sinne kliksuttelemaan. Ja niin kuin tuossa sanottiinkin, niin tämä on tosiaan aiheittain toteuttava tehtävä, eli tässä on ajatuksena, että joka viikko tai tehdään joku vaihe tai edistetään jotakin vaihetta tästä tehtävästä, ja sitten se huipentuu siihen, että palautetaan lopullisesti nämä pari esseet tuossa kurssin loppupuolella ja esitellään ne sitten ihan kurssin lopuksi. Ja tämä oli tarkoitus kirjoittaa tuonne TIT:n opinnäytetyöpohjaan. Tuossa on linkki siihen, palautetaan PDF:nä. Ja toki mielellään niin laittakaa siihen, että kuka sen on tehnyt ja näin poispäin, niin meillä on helpompi lopuja tähän näitä arvosteluja. Oliko jollain joku kysymys vai oliko toi vahinko painallus? Ilmeisesti ei ollut. Tässä on näitä arvostelukriteerejä, mitkä oli yleisiä arvostelukriteerejä tällä kurssilla, että millaisia asioita huomioidaan näitä teidän esseitä arvioidessa. Tämä oli tosiaan 30% kurssiarvosanasta. Mä olen linkannut tuohon myös kandityön ohkeet, eli siellä voi miettiä, että millaisia asioita yleensä arvioidaan tämän tyyppisissä akateemisissa tehtävissä, ja niitä voi myös käyttää apuna, jos haluaa. Ja tosiaan kurssin lopulla tuotokset esitellään tämmöisessä juhlallisesti nimetyssä seminaarissa, mikä käytännössä tarkoittaa tämmöistä samantyyppistä Zoom-tilaisuutta, missä sitten pienryhmissä pääsette esittämään ja keskustelemaan ja antamaan vertaispalautet toisille pareille ja heidän tekemistään töistä. Ja tässä on tietenkin tämä sama idea sitten, mikä tässä koko tehtävässä oikeastaan on, että pystytään paitsi kirjallisesti, niin sitten myös suullisesti omaa työtä ja omaa ajattelua avaamaan ja kommentoimaan toisten ihmisten ajatuksiin. Ja Moodlessa on sitten tämmöinen lähdeluettelo tai muutamia kenties niin kuin hyvätasoisia ja relevantteja artikkeleja, mitä mahdollisesti kannattaa sitten hyödyntää näitä esseitä tehtäessä. Ja tuossa hetken päässä, kun käydään näitä esimerkkejä läpi, niin sieltä löytyy myös. Oliko tässä kohtaa kellään kysyttiin, vai oliko tämä suurin piirtein selkeä?
No sen voisi sanoa teknisenä yksityiskohtana, että kun tuossa on, sulla oli siitä tavoite tai ohje mitasta jotain, eikö? Vai tuliko se jo?
Joo, se tuli tuossa vähän myöhemmin. Se tulee vähän myöhemmin.
Okei, mut kuitenkin kandipohjaan kun tehdään, tämä aina niin kuin sivumäärä kiinnostaa, aina kun tekstiä pitää tuottaa, niin siinä sitten kandipohjassa ei tokikaan lasketa niitä kansilehtiä ja sisällysluetteloita eikä lähdeluetteloa, vaan että se sivumäärä on sitten sitä niin kuin asiasisältöä.
Joo, just niin.
Hyvä. Asia on edelleen jo, ei muuta.
Jep. No tässä on tosiaan tästä työskentelytavasta tarkemmin, mihin Ville tosiaan viittasi. Eli tämä on vaiheittain kirjoittava tai vaiheittain edistettävä tehtävä, ja tässä on niin kuin neljä vaihetta. Eli ensimmäisessä vaiheessa kirjoitetaan esseen oman näkökannan puolesta. Toisessa työvaiheessa kommentoidaan työpari esseitä. Kolmannessa vaiheessa parannellaan sitä omaa esseitä palautteen perusteella. Ja kirjoitetaan tämmöinen näkökulmat kokoava yhteisessä ja yhteisparin kanssa, ja sitten lopulta se esitetään. Ja tässä on nämä vaiheet vielä hiukan tarkemmin, että tämä ei ole näin epäselvää. Eli ensimmäisessä vaiheessa, mikä kestää 2 viikkoa, niin on tarkoitus kirjoittaa omaa näkökulmaa edustava teksti. Eli kun te olette parin kanssa valinnut aiheen, niin toinen kirjoittaa aiheen puolesta, ja toinen kirjoittaa vastaan. Ja tässä on ohjepituus 2-3 sivuun, ja tosiaan niin kuin Ville sanoi, niin ei ole tarkoitus, että yksi sivu on kansilehti, ja toinen sivu on lähdeluettelo, ja kolmas sivu on sitten jotain tekstiä, vaan noin 2-3 sivua, mistä todennäköisesti on sen tyyppisellä kuin johdanto siihen aiheeseen, mistä ylipäänsä on kysymys, miksi siitä asiassa pitäisi olla kiinnostunut, mikä se teidän kenties kirjallisuuteen perustuma niin näkökulma siihen aiheeseen on, ja millaisia johtopäätöksiä tai vaikutuksia sillä teidän näkökulmanne voi olla. Ja toi on tosiaan siis ohjepituus, eli todennäköisesti jotain tuon tyyppistä. Jos teillä on paljon sanottavaa, se on ehkä vähän pidempi. Jos olette hirveän tiiviit kirjoitteet, se on ehkä vähän lyhyempi, mutta suurin piirtein tuon tyyppinen on varmaan tässä kohtaa hyvä. Siinä on toinen vaihe, jossa on tarkoitus kommentoida sen parin esseitä. Ja tätä varten on Moodlessa opponojan muistilista, jossa on esimerkiksi kysymyksiä tai esimerkiksi näkökulmia, mitä ehkä kannattaa miettiä. Ja ne liittyy toisaalta siihen, että mikä tämmöinen akateeminen työskentelytapa on, eli millä tavalla sitä argumenttia on rakennettu, miten se on esitetty, onko se tekstin rakenne järkevä, onko se johtopäätökset perusteltu ja onko se lähteistetty hyvin. Ja kun te teette sitä tai annatte sitä palautetta, niin samalla kannattaa koittaa miettiä, että miten sen toisen henkilön esseestä saisi paremman, puuttuuko jotain näkökulmia, miten siitä argumentista voisi tehdä vahvemman. Ja sitten samalla voitte miettiä, että tuleeko siitä jotain ajatuksia siihen teidän omaan tekstiinne? Onko se toinen ehkä keksinyt jonkun näkökulman, johon teidän pitää ottaa kantaa? Tai puuttuuko teidän omat tekstistä jotakin? Ja tässä tosiaan se ajatus myös siitä, että tämä on niin kuin hyvin yleinen työskentelytapa ja myöskin työelämässä. Eli kommentoidaan toisten ihmisten työtä, voidaan tehdä sitten paremmin, mietitään miten se voidaan tehdä relevantimpi, puuttuuko toinen argumentteja, onko se hyvin argumentoitu, tai voi olla, että joudutte tai pääsette itsekin työstämään montaa kilpailevaa vaihtoehtoa tai argumenttia jossain tapauksessa, jos teette vaikka erästen ratkaisuvaihtoehtojen vertailuun. Kolmas työvaihe on sitten tämä oman esseen parantelu, eli kun olet saanut työparilta tuota kommentteja omaan tekstiin, niin sen perusteella hiukan parantelette sitä omaa tekstiänne ja myös teokin niiden ideoiden perusteella, mitä sitten olette saaneet sit työparin tekstin kommentoinnista. Ja sitten lopulta tehdään yhdessä parin kanssa molemmat näkökulmat yhdistävä essee näitä aiempia tuotoksia hyödyntää. Ja tuossa on taas ohjepituutena 3-5 sivua. Todennäköisesti se ei ihan hirveästi ole lyhyempi, voi toki olla. Todennäköisesti se ei välttämättä ihan hyvästi pidempi, mutta riippuu taas, että millainen ilmaisutapa teillä on ja kuinka kattavasti sitten olette siihen aiheeseen perehtynyt ja sitä, siitä kirjoittanut. Ja tässä on tosiaan ajatus, että samantyyppinen ajatus kuin myös omaa näkökulmaa edustavissa teksteissä. Eli varmaankin siinä tekstissä on jonkun sorttinen johdanto siihen aiheeseen, jonkun sorttinen motivaatio siihen aiheeseen, miksi sitä asiaa kannattaa ylipäänsä miettiä ja miksi on tärkeä, millaisia erilaisia näkökulmia siitä aiheesta on esitetty ja mikä se teidän yhteinen johtopäätös siitä, siitä aiheesta sitten on. Ja lopulta sitten nämä työt esitellään ja niitä vertaiskommentoidaan näissä pienryhmissä sitten Zoom-seminaarissa, niin kuin tuossa sanoinkin, niin lyhyet noin 10 minuuttia per esitys, noin 5 minuuttia kommentointi per esitys. Voi olla, että noiden esityksajan ja kommentointiajan suhde toki vaihtelee, mutta noin 10-15 minuuttia esitys plus kommentit per ryhmä ja sitten lyhyet tiet tätä varten kannattaa tehdä. Eli tämä on suurin piirtein tämä työtapa. Oliko tässä kohtaa kysymyksiä? Tai kommentteja? Jos ei, niin käydään lyhyesti läpi näitä esimerkkiaiheita. Eli tässä on kolme esimerkkiaihetta, jotka liittyy erilaisiin kokonaisarkkitehtuurin jossain määrin ihan tämmöisiin käytännön kysymyksiin, joita todennäköisesti joudutte tai pääsette pohtimaan, jos arkkitehtuurin parissa työskentelette tai jos olette semmoisessa positiossa organisaatiossa, jossa ylipäänsä työhön kuuluu toisten ihmisten työn organisointi ja sen pohtiminen. Eli sitä, että mikä on kokonaisarkkitehtuurin sisältö, mitkä on kokonaisarkkitehtuurin työtavat ja mitkä on kokonaisarkkitehtuurin roolit. Ja nämä kaikki kysymykset on sen tyyppisiä, että ne on mun kokemuksen mukaan tosiaan sellaisia, mitä aidosti organisaatioissa mietitään ja mitä kirjallisuudessa mietitään ja mihin pystyy aika hyvin perusteluin niin kuin olemaan sekä tai hyvin perusteluin esittämään erilaisia näkökantoja. Eli tämä ensimmäinen on tosiaan kokonaisarkkitehtuurin sisältö ja tästä me on oikeastaan jo viime viikollakin puhuttu. Eli keskeinen kysymys tässä on se, että onko kokonaisarkkitehtuurin määrittävä tekijä nimenomaan mallintaminen ja tämmöiset strukturoidut työtavat, Archimatein käyttäminen, TOCAF, vai onko arkkitehtuuri pääasiassa tämmöistä yleistä kehittämistä. Ja yksi kirjallisuuden esittämä väite on se, että kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja työskentelytavat voi niin kuin perustellusti vaihdella organisaatioiden välillä, ja jokaisen organisaation pitäisi määritellä kokonaisarkkitehtuurin ihan kuin keskeinen sisältö siinä nimenomaisessa kontekstissa, missä työskennellään. Ja yksi sitten tosiaan näistä olennaisista kysymyksistä on sitten se, että mikä on tämmöisen mallintamisen ja strukturoiden työtavan merkitys. Eli voidaan varmaan ajatella, että jos käytetään jotain mallia, niin se vähimmäisvaatimus olisi se, että sitä mallia tai menetelmää käyttämällä päästään parempaan lopputulokseen kuin jos sitä ei käytettäisi. Ja sitten varmaan olisi vielä hyvä, jos pystyttäisiin sanomaan, että sitä mallia ja menetelmää käyttämällä päästään parempaan lopputulokseen kuin jotain kilpailevaa mallia ja menetelmää käyttämällä. Näitä kilpailevia malleja sitten on arkkitehtuurissakin aika paljon, eli tällaisia viitekehyksiä, ainakin 90 kappaletta on vuosien varrella eri toimialoille esitetty. Ja aika paljon tämmöistä mallinnusvetoista työskentelytapaa erilaisilla toimialoilla, eli tässä on esimerkiksi tämä Gong ja Janssenin 2019 artikkeli, missä myös käydään läpi kokonaisarkkitehtuurin historiaa, ja sielläkin huomataan, että nämä mallinnusvetoinen arkkitehtuuritapa on erilaisilla toimijoilla ihan kuin yhtä aikaa tai hyvin, hyvin samoihin aikoihin kehittynyt. Ja silloin voidaan ajatella, että todennäköisesti on ollut jotakin hyötyä siitä on ollut, koska se on monissa paikoissa on yhtä aikaa toistaan riippumatta tullut tämmöksi työtavaksi. Ja tämä niinku tää arkkitehtuurin mahdollisuus, että työtapa on tämmöinen hyvin klassinen työtapa, jonka puolesta sitten monet keskeisimmistä lähteistä argumentoi. Sitten tässä on muutamia uudempia lähteitä, jotka esittää vähän tämmöisiä uudenlaisia arkkitehtuurituotoksia, eli vaikkapa tiekarttoja, kyvykkyysmalleja, referenssimalleja ja tämän tyyppisiä arkkitehtuurituotoksia, joissa näiden lähteiden mukaan keskeistä on nimenomaan se, että ne tuotetaan eri sidosryhmien yhteistyönä, ja se työskentelytapa on joku muu kuin mallinnusvetoinen. Eli esimerkiksi voidaan tehdä tiekarttoja PowerPointilla, osana jotain strategiatyötä, tai voidaan tehdä kyvykkyysmalleja, tai voidaan tehdä jotakin linjauksia ihan vaikka Wordiin osana jotain johtoryhmätyöskentelyä. Mutta sitten kuitenkin myöskin mallintamista tukeva moderniin tutkimus löytyy, ja tässä on esimerkiksi Frankelta ja kumppaneilta ihan tämmöinen empiirinen tutkimus, missä puhutaan myöskin mallintamisen puolesta. Ja miten tämä näkyy ihan tässä käytännön tekemisessä, niin esimerkiksi Ylinen ja Pekkola Tampereen yliopistosta on tutkinut ihan Suomesta tätä kokonaisarkkitehtuurin ammattilaisten näkemyksiä työtavoitteista ja keskeisistä osaamisalueista. Ja sielläkin näkyy, että suurin täsmälleen puolet ammattilaisista katsoo, että tämä mallintaminen on arkkitehtuurityön keskiössä, ja puolet ajattelee, että arkkitehtuuri on yleisempi kehittämisaktiviteetti. Ja tämä ensimmäinen esimerkki aihe sitten tosiaan keskustelee tästä. Eli toinen työparin osapuoli tässä kohtaa olisi mallintamisen puolesta, ja toinen ikään kuin olisi muiden kuin mallintamistyötapojen puolesta.
Joo, mä voisin, sopiiko tähän väliin?
Totta kai.
Pikainen anekdootti. En muista, kuka se oli, mutta hiljattain meillä valmistui gradu, jossa gradun tekijä oli tällainen työelämässä ja jonkun aikaa vaikuttanut arkkitehtihommissa, ja sitten siinä muun muassa tarkasteli sitä, että miten kokonaisarkkitehtuurilla saadaan niitä hyötyjä, mitattavia hyötyjä ja muita hyötyjä realisoitua. Ja haastatteli sitten arkkitehtina toimivia ihmisiä. Sielläkin oli hyvin niin kuin kahtalaista näkemystä nimenomaan hyödyistä, että osa oli sitä mieltä, että kun tämä on tällaista laajamittaista, systemaattista, menetelmällistä tekemistä, niin se hyötyjen tavoittaminen vaatii sen perusteellisen pohjatyön ja muuta, ja sen takia ei voida olettaa, että ne hyödyt niin kuin realisoituisi arkkitehtuurihallinnasta hyvin nopeasti. Mutta sitten joukossa oli myös tällaisia seriffejä, jotka oli sitä mieltä, että hyödyt, jos oikein toimitaan, niin hyödyt saadaan yhdessä iltapäivässä, että hän käy firman johdolle pitämässä tällaisen sparrauspalaverin. Siinä kestää tunti iltapäivä maksimissaan, jossa hän kertoo johdolle, miten asiat on ja miten heidän pitää ajatella ja mihin heidän pitää kiinnittää huomiota, ja hyödyt syntyy välittömästi. Eli hyvin, hyvin kahtalaista niin kuin katsantoa näihin asioihin on myös ammattilaiskentällä. En ota kantaa tässä, että kumpaan koulukuntaan kallistun itse ensimmäiseen, että pitää mallintaa, mutta molempia näkemyksiä on, molemmat on perusteltavissa. Ei muuta.
Joo, hyvä puheenvuoro. Itse asiassa voisi tuon gradun lisätä tuonne lukumateriaaliin, jos joku haluaa sen lukea, koska sehän oli aika hyvä gradu muutenkin. Sitten toinen esimerkki aihe on käsittelee kokonaisarkkitehtuurin rooleja. Ja tämä oikeastaan liittyy tuohon ensimmäiseen teemaan jossain määrin. Eli kuten tuossa nyt annettiinkin ymmärtää, niin nämä arkkitehtuurin työtä vähän tavoitteet vaihtelevat vähän mausta riippuen. Ja Ja esimerkiksi arkkitehtuuritoiminnon järjestämiseen on hyvinkin erilaisia tapoja riippuen organisaation koosta, toimialasta, kypsystasosta, siitä millaisia tavoitteet ylipäänsä arkkitehtuuritoiminnalle on annettu. Eli arkkitehtuuri voi olla vaikka omana toimintonaan, se voi olla osana tietohallintoa, se voi olla osana liiketoimintaa, se voi olla hajautettuna tiimeihin, se voi näkyä päässä projektitoiminnassa ja niin edelleen. Ja keskeinen niin kuin kysymys tässäkin on toi mallintaminen, eli mikäli arkkitehtuurin kannalta olevan pääasiassa mallintamista, niin se on usein myös pääasiassa arkkitehtien tai konsulttien vastuulla. Mutta mikäli arkkitehtuurin piiriin katsotaan kuuluu vaikkapa strategiatyöhön osallistuminen, tämä meni Ville viittasi, eli johtoryhmän kanssa keskusteleminen ja sparrailu, tiekartat, projektointi, projektien osallistuminen ja näin päin pois, niin silloin usein viihan tämmöiseen arkkitehtuuriseen ajatteluun, jos on tuossa pari lähdettä siihen, eli se arkkitehtuurisen ajattelun keskeinen pointti on se, että mikäli arkkitehtuuri on tämmöistä yleisempää kehittämistoimintaa ja ne tuotokset on sen tyyppisiä kuin vaikka tiekarttoja tai kyvykkyysmalleja tai yleisiä projektien ratkaisuvaihtoehtoja, vertailuja, kuvaamista ja tämän tyyppistä, niin silloin siihen työhön väkisikin osallistuu todella niin kuin valtava määrä ihmisiä siinä organisaatiossa, joista valtaosa ei tiedä olevansa arkkitehtejä tai tekemänsä arkkitehtuuria. Mutta jos näille ihmisille pystytään saamaan semmoinen ajattelutapa, että kaikissa toiminnassa ja kaikissa päätöksissä otetaan huomioon se, että niiden päätösten pitäisi olla mahdollisimman tämmöisiä utilitaristisia ja edistää sen koko organisaation hyvää, tai vähintäänkin sen näkökulman pitäisi ottaa huomioon, niin silloin sitä arkkitehtuuria voidaan toteuttaa tämmöisellä hajautetulla malleissa. Varsinaista arkkitehtien määrä on tosi pieni, mutta suuri osa ihmisiä toteuttaa sitä arkkitehtuurin tavoitetta. Ja tämä toinen aihe tosiaan liittyy sitten tähän kysymykseen, eli tässä työparissa toinen argumentoi sen puolesta, että arkkitehtuurin tavoitteet saavutetaan parhaiten sillä tavalla, että arkkitehtuuri tekee arkkitehdit. Ja toinen argumentoi sen puolesta, että arkkitehtuurin tavoitteet saavutetaan parhaiten sillä tavalla, että sitä tekee jollain tavalla kaikki kehittämiseen, johtamiseen, ylläpitoon ja niin edelleen osallistut. Eli kaikki ihmiset, jotka jollain tavalla, millä tahansa tavalla sitä edistää ihan kuin sitä organisaation kehittämistä tai tietysti myös ylläpitoa. Ja jos haluatte, niin tässä näkökulmassa voi myös pohtia hiukan sitä, että että jos tämä kakkosnäkökulma on parempi arkkitehtuurin edistämiseen, eli se, että kaikki organisaation ihmiset tekee arkkitehtuuri, niin onko se enää kysymys arkkitehtuurista, mikä liittyy tähän ensimmäisen esimerkkeihin lähteisiin ja ajatukseen siitä, että oikeastaan valtaosa tai lähestulkoon kaikki klassiset arkkitehtuuritutkimukset ja valtaosa viitekehyksistä on hyvin strukturoituja ja mallinnusvetoisia. Ja jos sanotaan, että me ei käytä niitä viitekehyksiä, eikä niitä malleja tai menetelmiä, eikä kutsuta itsemme arkkitehdeiksi, niin onko tässä enää edes kysymys arkkitehtuurista vai jostain muusta?
Joo, mä voisin taas huudella. Eli tämähän nyt niin kuin äkkiseltään kuulostaa siltä, että tämä jälkimmäinen tapa, eli osallistetaan kaikki mahdolliset asiaan liittyvät toimijat, kuullaan mahdollisimman laajasti kentältä, että mitkä on tarpeet, mitkä olisi järkeviä ratkaisuja eri näkökulmat huomioiden, niin kuulostaa mun korvaan niin kuin järkevältä ja kannatettavalta, niin kuin varmaan useimmille muutenkin. Mutta jos sitten olette parissa tämä aihe ottaisitte ja olisitte sitten vaikka se, joka niin kuin joutuu kiistämään tätä vastaan, että että se ei olekaan parempi, että kuullaan, osallistetaan, tehdään yhteistyötä. Niin voi sitten niin kuin miettiä toki, mitä lähteistä löytyy, mutta pähkiä itsekin sitä, että jos meillä on vaikka niin kuin valtava, niin kuin Jarkko sanoi, että valtava määrä ihmisiä tekemässä sitä, niin miten se käytännössä saadaan niin kuin yhdensuuntaiseksi se tekeminen. Koska mitä enemmän on mielipiteitä, niin sitä todennäköisempää, että siellä on myös niin kuin toisistaan poikkeavia ja ehkä jopa ristiriitaisia mielipiteitä. Ja sitten tässä arkkitehtuuriajattelussa usein viitataan siihen, että niin kuin ratkaisuja ja suunnitelmia ja projektien pitäisi kuitenkin olla niin kuin arkkitehtuurin mukaisia. Käytetään tämmöistä, että arkkitehtuurin mukainen ratkaisu. Ja jos ei meillä ole minkäänlaista konkretiaa siitä, että mikä se meidän niin kuin arkkitehtuurin nykytila vaikka on, niin mistä me voidaan tietää, milloin ne uudet suunnitelmat on sen mukaisia tai linjassa sen vallitsevan arkkitehtuurin kanssa. Mutta sitten taas toisaalta voidaan kysyä, että onko se nyt sitten järkevää, että me ollaan jonkunlainen systeemiorganisaatio juurrutettu. Siellä voi olla legacyä, siellä voi olla ratkaisuja, joita joku on joskus aikanaan keksinyt ja ottanut käyttöön. Niin kannattaako nyt sitten kuitenkaan miettiä sen arkkitehtuurin mukaisuuden kannalta, vai onko sitten taas mennäänkö sinne toiseen suuntaan, että kannattaa brainstormata ja kannattaa kuulla mahdollisimman monia näkökulmia ja miettiä, että olisiko syytä tehdä asioita eri tavalla. Eli voitte niin kuin ihan hatustannekin miettiä, että miten nämä asiat vois mennä ja mitä liittyy puolestaan, mitä liittyy vastaan. Ei muuta.
Joo, just näin. Toi on ihan olennainen pointti, että jos ajatellaan, että kuka tahansa johtamista tai kehittämistä tai projektitoimintaa tai teknistä kehitystä tekevä tai ylläpitävä henkilö osallistuu arkkitehtuurin tekemiseen jollain tavalla, niin voidaanko ajatella, että ilman mitään struktuuria sit saadaan niin kuin hyviä tuloksia. Onko edes mahdollista, että joku ihminen, joka työskentelee jossain projektissa ja on vaikkapa palkattu määräaikaisena siihen projektiin, niin pystyy ajattelemaan sen koko organisaation tavoitteita ja vaikka kyvykkyyksien kehittämistä pitkällä aikavälillä. Onko mahdollista, että joku henkilö, joka on liiketoiminnallinen osaaja, niin pystyy hahmottamaan erilaisia teknisiä vaihtoehtoja tai toisinpäin, voi kaikki tekniset henkilöt hahmottaa liiketoiminnallisia tavoitteita niin syvällisesti, että heille pystyy ulkoistamaan tämän arkkitehtuurin tekemisen ja jonko ikään kuin aikaa tai resursseja tämmöisille henkilöille sitten pohtii niitä kenties niin kuin näennäisesti niin kuin pieniä tai hyvin syvällisiä kysymyksiä arkkitehtuurista, mitkä sitten saattavat olla tosi tärkeitä. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella myös tosiaan toi, mitä Villekin sanoi, että voidaan tehdä myös tietoinen päätös siitä, että ei haluta käyttää todella paljon aikaa ja resursseja siihen, että tehdään tosi syvällisiä arkkitehtuurisia valintoja, vaan päätetään, että saattaa joskus vähän rapates roiskua, mutta päästään nopeammin ja pienemmällä vaivalla eteenpäin. Ja tämän tyyppistä pohdintaa voitte viedä pidemmälle kohta pienryhmäkeskustelua sitten sitä esseet kirjoittaisi, jos tämän aihe vaihtsitte. Ja kolmas esimerkki liittyy näihin työtapoihin ja oikeastaan sitäkin vähän tuossa äsken sivuttiin, eli perinteinen arkkitehtuuri menetelmä koostuu oikeastaan kolmesta vaiheesta tai no mahdollisesti neljästä, mutta suurin piirtein kolmesta vaiheesta, eli nykytilan kartoittaminen ja kuvaaminen, tavoitteen suunnittelu, tämmöinen kuilu-analyysi, eli tavoitetilan ja nykytilan välisen eroja, suunnitelma siihen, että miten nykytilassa päästään tavoitetilaan, ja sitten tämän tavoitetilan implementointi. Ja koko ajan arkkitehtuuri niin kuin nimensä mukaisesti nykyisessä monen mielestä kuvaa sen organisaation kokonaisuudessaan, mahdollisesti jonkun organisaation osan kokonaisuudessaan tai jopa jonkun ekosysteemin kokonaisuudessaan ainakin jollain tasolla. Mutta sitten on myös muita koulukuntia ja muita ajatuksia siitä, että mikä on sen kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen laajuus tarkkuus ja mitkä on nämä työvaiheet. Eli on esimerkiksi ajatus siitä, että pitäisi tehdä tämmöisiä ylätasoisia ydindokumentteja ja jättää sitten kaikki yksityiskohdat kuvaamatta ihan kokonaisarkkitehtuurin puitteissa, jotta semmoista suurin piirtein ajantasasta nykytilaa voidaan ylläpitää. Ja sitten on myöskin just enough, just in time -ajattelu, jonka ajatus on se, että mitään kuvauksia ei kannata tehdä ennen kuin on pakko, ja niiden laajuus on täsmälleen se, mitä on pakko tehdä, ja yhtään enempää ei kannata tehdä missään asiassa. Ja tässä argumentti on se, että vaikka voisi olla teoriassa hyvä, että meillä olisi mahdollisimman kattava ja täydellinen nykytila ja mahdollisimman kattava ja täydellinen tavoitetila, niin monilla organisaatioilla ei välttämättä ole resursseja semmoisen tekemiseen, ja sen tyyppinen tekeminen saattaa vaatii tosi korkeat kypsyystasoa, mitä kaikilla organisaatioilla ei sitten ole. Ja tuossa on taas sen tutkimuksia sekä niin kuin nykytilan kuvaamisen puolesta että sitten sitä vastaan, ja myöskin sitten noin lähtee ottaa kantaa sitten esimerkiksi tähän niin kuin nykytilan kuvausten päivittämisen tarpeen puolesta ja vastaan. Ja tämä viimeinen sitten tosiaan onkin debattista siitä, että kannattaako nykytila kuvata mahdollisimman kattavasti, mahdollisimman tarkasti, vai päinvastoin kannattaako pyrkiä kuvaamaan niin vähän kuin mahdollista ylipäänsä arkkitehtuurista. Oliko sinulla Ville tuoreet kommentit tähänkin?
Joo. Näppäilin tuolla Moodlessa tässä nyt taustalla ja avasin sieltä tulevilta viikoilta nyt sitten ne osiot, missä on arkkitehtuurin mallintamisesta ja sitten tästä ArchiMate-kielestä. Eli ne on seuraavan viikon juttuja, mutta ja niihin liittyy tehtävät, joista toinen tehtävä liittyy nimenomaan tuohon niin kuin kuiluanalyysi- ja tavoitetilan implementointivaiheeseen. Sitä siellä kutsutaan muistaakseni nimellä siirtymätiekartan laadinta tai joku tämmöinen. Et ne on nyt siellä auki, jos ihmettelette. Ja sitten toisaalta jos aihe, mihin tässä nyt tartutte, on sellainen, että siinä niin kuin vaikka tuohon mallintamiseen otetaan puolesta tai vastaan kantaa, niin voitte halutessanne ennakoida käydä katsomassa niitä mallintamismateriaaleja sieltä Moodlesta jo. Tämmöinen tietoisku. Ei muuta.
Joo, hyvä. No, tässä oli oikeastaan nämä kolme esimerkkiaihetta, eli tosiaan arkkitehtuurityön sisältö, roolit ja työtavat. Mutta voit ehkä parin kanssa jonkun muunkin tosiaan aiheen tai kurssin teemoihin liittyen. Ja jos haluatte, niin toki voitte olla yhteyksissä minun tai Villen tai Arin ennen kuin lähdette kirjoittamaan, jos haluatte vielä varmistuksen sille, että onko se aihe sen tyyppinen, mistä kannattaa kirjoittaa.
Voisin tähän vielä heittää sen yhden niin kuin esimerkin, että jos mietitte omaa aihetta, niin minua voisi kiinnostaa vaikkapa sellainen, että aika monessa paikassa suoraan sanotaan eksplisiittisesti tai ainakin implisiittisesti, että tämä kokonaisarkkitehtuurin tekeminen ja kokonaisarkkitehtuurin hallinta on sellaista, että se koskee nyt lähinnä niin kuin suuria organisaatioita. Ja missä ne IT-ympäristöt on esimerkiksi monimutkaisia, niin silloin on järkevää arkkitehtuuria jotenkin miettiä, kun taas sitten, että pienempien yritysten ei niin kuin tämmöisistä asioista tarvitse huolehtia. Niin tuokin olisi ihan kiinnostava puolesta vastaan asetelma, että onko tosiaan näin vai pystytäänkö perustelemaan, että esimerkiksi pieni kasvuyritys, niin sen kannattaa heti verekseltään ottaa se arkkitehtuuri haltuun, dokumentoida se jotenkin, vai onko se sellainen, että ei siihen kannata laittaa resursseja, jos ne resurssit on niin kuin muutenkin niukkoja. Esimerkkinä tuollaisen niin kuin muusta aiheesta.
Joo, toikin on tosi, tosi mielenkiintoinen aihe, että nimenomaan jossain pienessä yrityksessä voidaan ajatella, että tuolta ei välttämättä ole resursseja, ei välttämättä ole aikaa, rahaa, osaamista lähteä pohtimaan tosi tarkkaan arkkitehtuuria tai dokumentoimaan sitä. Voi olla, että työskentelytava tai tarkka niin kuin liikeidea vaihtuu ihan siinä yrityksen alkumetreillä, jolloin se voisi olla niin kuin turhaa työskentelyä. Ja voi olla, että nämä mallit saattaa tosi niin kuin raskaita hyvin pieniin organisaatioihin, vaikka se olisi vakiintunutkin organisaatio. Ja sitten voidaan miettiä jossain pienessä kasvuyrityksessä se, että jos halutaan lähteä kasvamaan, niin jossain kohtaahan on ihan kuin todennäköisesti tehtävä sellainen työtapojen muutos siihen, että ollaan hiukan strukturoidumpia, ollaan jotenkin, työskentely on ennakoitavaa ja on jonkun sorttisia malleja tai menetelmiä tai hyviä käytäntöjä siihen, että miten tehdään, mitä tehdään, miten hallitaan tietoa, millaisia prosesseja ehkä on, millaista teknologiaa on. Ja silloin tämä arkkitehtuurin näkökulma tuli sitten tosi olennaiseksi. Ja toi on kyllä mielenkiintoinen aihe kyllä kanssa, eli se voi hyvin ottaa.
Niin, se on helppo ajatella ja helppo perustellakin just, että no meillä on muutama järjestelmä, meillä on muutama laite, meillä on se yksi tyyppi, joka niin kuin IT:stä vastaa, ja se kyllä tietää nämä. Et turhaan niitä on niin kuin mitenkään dokumentoida kirjoihin ja kansiin. Ja varmasti näin monessa tapauksessa onkin. Mutta just tuo niin kuin sitten, että entä jos tuleekin yllättävää kasvua, entä jos tulee vaikka niin kuin GDPR-tietopyyntö firmaan, että ulkomailta, niin onko sillä sitten sillä yhdellä IT-tietohallintokaverilla, onko sillä valmiudet sitten vastata tällaisiin kysymyksiin, jos se on vaan niin kuin tupakka-askin kanteen tai omaan päähänsä mukaan niin kuin siellä hallitsee sitä kokonaisuutta, missä tiedot on tallennettu, miten ne liikkuu, mihin ne liikkuu. Sitten jos ne on pilvessä, mikä on tyypillistä pienille kasvuyrityksille, että ratkaisut on paljolti pilvessä, niin onko ne hallussa sitten? Ynnä muuta.
Joo, tosiaan hyvä neljäs esimerkkiaihe, ja näitä varmaan löytyy aika paljon vielä muitakin, eli miettikää myös semmoisia samalla tässä, mitkä on teitä itse kiinnostavia asioita arkkitehtuurin liittyen, tai mitkä on teille epäselväksi näitä asioita, niin ne on hyviä aiheita todennäköisesti kanssa tässä, tai ainakin potentiaalisia aiheita sitten esseen. Tässä oli vielä nopeasti tästä aikataulusta koonti, eli nyt ollaan aloittamassa sitä pari esseettä, ja seuraavat pari viikkoa sitä voisi tehdä sitten tätä luonnosta omasta esseestä. Eli se oli tämä noin pari kolme sivua pitkä oman näkökulman puolesta argumentoiva teksti. Sen jälkeen on aikaa tämän työpari esseen kommentointiin ja oman esseen paranteluun. Ja sen jälkeen sitten lähdetäänkin tekemään tätä yhdessä parin kanssa niin varsinaista pari esseetä, eli noin pari viikkoa aikaa kirjoittaa pohjapituustaisella 3-5 sivua noin teksti, jossa johdatellaan aiheeseen, motivoidaan aiheeseen, esitellään erilaiset näkökulmat sen aiheen tiimoilta, pohditaan niitä ja esitetään jonkun sorttinen synteesi tai johtopäätös siitä aiheesta. Ja lopulta sitten tuossa maaliskuun alkupuolella on tämä pari esseiden tai niiden lopputulosten sitten esittelyjä, vertaiskeskusteluja, arviointi sitten täällä seminaarityöskentelyssä.
Mites muuten semmoinen kysymys, että sitten kun lopuksi synteesi tehdään ja yhdistetään nämä kulmat, niin pitäisikö olla niin, että jompikumpi tavallaan niin kuin voittaa sen? Että jos meillä on juupas jaapas, niin sitten lopputulema täytyy olla, että se on joko juupas tai sitten jaapas. Vai voiko olla myös, että riippuu vähän tilanteesta tyyppinen?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Mun mielestä nyt äkkiseltään, me ehkä voidaan tässä tarkentaa, jos me saadaan joku kuningasajatus, mutta mun mielestä äkkiseltään voi ajatella, että on mahdollista argumentoida sen puolesta, että sekä juupas että jaapas. Eli vaikka nimenomaan tämä, kannattaako pienen yrityksen tehdä arkkitehtuuria, niin on varmaan mahdollista niin kuin argumentoida sen puolesta, että tiettyjen reunaehtojen vallitessa kannattaa ja tiettyjen reunaehtojen vallitessa ei välttämättä kannata, kunnes jotakin. Eli voidaan niin kuin säilyttää se kontekstuaalisuus siinä mielessä, että varmaan näihin kaikkiin kysymyksiin saattaa olla niin kuin organisaatio ja niin kuin tapauskohtaista harkintaa pitää joka tapauksessa tehdä, niin se saattaa niin kuin olla se niin kuin realistisempi lopputulos. Mutta toki jos jompikumpi näkökulma niin kuin voittaa, niin sehän on hyvä paitsi sen harjoituksen kannalta, niin toki sitten, että saadaan myös ratkaistua tämmöisiä arkkitehtuurin suuria kysymyksiä tässä samalla.
Niin, mä melkein kannustaisin, että vaikka ei vaadita sitä, että jompikumpi voittaa, niin siihen voisi niin kuin aktiivisesti kuitenkin pyrkiä. Että jos ajatellaan, että tehdään jollekin firmalle tai organisaatiolle arkkitehtuurisuunnittelua tai arkkitehtuurityötä koskevaa suunnittelua, tai sitten menette konsulttina neuvomaan jotain asiakasta, niin se voi olla, että se ei ole kovinkaan tyydyttävä niin kuin lopputulos rahanarvoisesta työstä, että toteatte lopuksi, että riippuu mistä roikkuu, että katelkaa miltä näyttää ja tehkää miten tuntuu. Et monessa tapauksessa se, vaikka se nyt ei olisi täysin aukoton tai niin kuin absoluuttisesti perusteltu, niin täytyy kuitenkin valita se, mitä tehdään ja miten tehdään ja milloin tehdään. Koska sitten jos se jää siihen, että no, kassellaan syssynnällä, niin se ei välttämättä ole ihan tyydyttävä lopputulos. Siihen ei välttämättä pääse, joten se ei ole niin kuin ihan ehdoton vaatimus, mutta yrittäkää.
No, joo, toi on hyvä linjaus. Oliko tässä kohtaa kysyttäjiä vaikka näistä aiheista tai aikatauluista, työskentelytavoista, arvostelusta tai muusta tähän liittyen? Voi pistää toki sinne chattiin myös, jos ei vaikka pysty tai halua puhua.
Eli siis mä haluaisin niin kuin vielä varmistaa ihan varmuuden vuoksi, että ymmärsin kaiken oikein.
Joo.
Eli siis koko pari työskentely alkaa siten, että valitaan tietenkin se aihe ja sitten molemmat kirjoittaa oman näkemyksen asiasta, se vaatimuksen esse. Ja mä oletan, että pitääkö sekin vielä sit siihen kandipohjaan niin kuin kirjoittaa. Ei välttämättä tarvitse, jos se ei ole se lopputulos. Ja sitten sen jälkeen käteen käydään läpi, niin kuin kommentoidaan toistamme työtä ja sitten parannellaan meidän omaa työtä. Ja sen jälkeen tähän erikseen uusi teksti, johon yhdistetään nämä molemmat niin kuin näkökulmat.
Joo, just näin. Mun tulkintani mukaan ymmärtänyt täysin oikein. Eli tosiaan luonnos ensin omasta esseestä, toinen puolisko on jonkun näkökulman, tai molemmat edustaa niin kuin päinvastaista tai eri näkökulmaa johon tiettyyn aiheeseen, minkä olette valinnut. Sitten kommentoitte parin esseetä, sen jälkeen parantelette omaa esseetä sen parin kommenttien perusteella, ja lopulta teette sen pari esseen, johon yhdistetään näitä näkökulmia, ja käytännössähän te saatte niin kuin hyvin pitkälti niistä omista esseistä tekstiä siihen pari esseeseen.
Koska siis vielä silleen varmuuden, että se pitää olla niin kuin molemmat osapuolet vastakkaisiin näkökulmiin. Eli sitten se on varmaan, että sitten sovitaan etukäteen, mistä suunnasta lähestytään.
Joo, kyllä näin. Eli jos otetaan vielä vaikkapa tämä esimerkki 3, niin tässä olisi niin, että jo parin toinen osapuoli edustaa sitä näkökulmaa, että kokonaisarkkitehtuuri tehtäessä kannattaa pyrkiä dokumentoimaan nykytila mahdollisimman kattavasti. Ja toisen näkökulma on se, että pakkokonehankkeen tehtäessä kannattaa pyrkiä dokumentoimaan nykytilaa niin vähän kuin mahdollista. Ja molemmat tekisivät näistä omista näkökulmistaan sen. Ensin sen esseen, sitten kommentoitte toisen näkökulmaa, parantajatte omaa näkökulmaa ja loput teette yhteisen tekstin, jossa sitten käydään läpi tätä tematiikkaa ihan kuin nämä molemmat näkökulmat esitellen ja todennäköisesti sitten, niin kuin Ville sanoi, niin toivottavasti johonkin lopputulokseen päätyy, eli kannattaako dokumentoida vai ei kannata dokumentoida.
Niin se yhteisymmärrykseen siinä lopussa sitten.
Niin jos se on mahdollista semmoiseen päästä, tai jos toinen esitteleekin niin paljon vakuuttavampia argumentteja, sitten on pakko sitten nöyrtyä.
Kyllä niin, vaan tarkistin, ettei tämä hassusti niin kuin mene nyt tätä ohje, ettei tule sille, että kaksi henkilöä kirjoittaa about samaa mielipiteen, mutta samalla puolella on vaan. Yes, kiitos.
Joo, tosi hyvä tarkennus. Kiitos tästä, eli nimenomaan näin.
No, tässä on voisin sen verran tuohon välihuikata, että siinä kannattaa silleen, että se aihe otetaan, että siinä sitten on ne vastakkaiset näkökulmat, ja ne ei tarvitse olla teidän niin kuin henkilökohtaisia näkökulmia, että olette niin kuin ihmisenä just tätä mieltä, vaan että tässä niin kuin harjoitellaan semmoista, että haetaan niin kuin puolesta ja vastaan niitä argumentteja, ja sitten ne pitäisi niin kuin silleen perustella, että löytyy joku semmoinen joko lähde, mihin voitte viitata, tai sitten jotenkin muuten, että se on semmoista niin kuin jotenkin perusteltua silleen niin kuin rationaalista se kannanotto siinä, mutta se ei tarvitse tosiaan olla, että enää ei tarvitse niin kuin henkilökohtaisesti olla just tiettyä mieltä, vaan että niin kuin harjoitellaan sitä, että siinä on kahdenlaista suuntautumista samaa asiaa, ja sitten perustellusti sitten käydään ne molemmat kannat läpi, ja sitten siitä tulee jonkunlainen ratkaisu.
Joo, just näin, niin kuin Ari sanoi, että ei tosiaan tarvitse olla ihan niin kuin henkeasia se, että on mallintamisen puolesta ja vastaan, ja toki voi tässä kohtaa kurssia varsinkaan ei välttämättä ole muodostunut ihan semmoista näkökulmaa, tai se oma näkökulma saattaa tässä jalostua, ja just toi, mitä Arikin sanoi, että oli tässä arvostelussakin sanottu, että huomioidaan esimerkiksi tämä pohdinnan sisällö ja pohdinnan niin kuin loogisuutta ja argumentaation kestävyyttä, eli on mahdollista, että argumentoitte tosi vakuuttavasti ja hyvin jonkun aiheen puolesta, mikä ei sitten välttämättä teidän mielestä ole ihan kuin faktuaalisesti oikein, mutta se on loogisesti pätevää.
No, onko tähän vielä yksi kysymys sitten vielä lisukkeeksi? Niin kuin, jos tulee semmoinen vaikka joku aihe, jossa on tämmöinen ääripää homma, että vaikka mallintamista vastaan tai puolesta, ja sitten se toinen henkilö on sitten vastaan ja joutuu siitä kirjoittamaan. Ja onko sitten siihen mitään resursseja, jos ei millään niin kuin mitenkään keksi argumentointia siihen, varsinkin jos halutaan, että kuitenkin se on vähän jotain loogisuutta ja jotain järkeä on siinä käytetty?
Joo, no yleensä varmaan tai näistä lähteistä, mitä täällä on jokaisen esimerkkiaiheen kohdalla, niin, ja sitten mitä täällä suositeltava lukemista kansi, josta löytyy, mihin täällä on linkki, niin niistä löydätte kaikki näihin esimerkkiaiheisiin vähintäänkin jonkinlaisia argumentteja, koska nämä on tosiaan sellaisia aiheita, minkä puolesta ja vastaan on niin kirjoitettu sekä akatemiassa että sitten muualla. Eli pitäisi olla mahdollista löytää näihin kaikkiin ihan akateemista tutkimusta ja jonkinlaisia enemmän ja vähemmän loogisia argumentteja. Ja toki sitten kannattaa varsinkin jos vaihtaisitte jonkun muun kuin tämmöisen esimerkkiaiheen, niin nimenomaan toi ottaa sitten huomioon siinä aihetta vaihdessa, että se on sen tyyppinen aihe, missä on mahdollista jollain järkevällä tavalla joko itse argumentoida sen aiheen puolesta ja mielellään sitten vielä löytää myös lähteet siihen oman argumentin tueksi.
Joo, ja sitten linkkasin tuonne Moodleen, siellä info-osiossa on tällainen verkko-osoite kuin Gartnerin materiaalikokoelma, eli yliopisto tilaa tätä. Käytännössä kaikki Gartnerin julkaisut on saatavilla. Sieltä löytyy, se ei ole sikäli akateemista materiaalia, että se olisi vertaisarvioinnin läpi mennyt ja muuta, ainakaan aina, mutta se on laadukasta ja perustuu suuriin aineistoihin ja kokemusperään, että sitä voitte käyttää myös, ja kannattaa tuo Gardnerin osoite laittaa muistiin sitten tulevia ponnistuksia varten myös. Sinne pääsee yliopistotunnuksella kirjautumaan. Ja sitten toisaalta niin tuommoisia niin kuin ammattilaisten kirjoittamia blogeja, mitä olet Jarkko niistä mieltä, voiko käyttää?
No mun mielestä voi käyttää, että kunhan niin kuin viitteistä, että mitä on käyttänyt, just vaikka Carterin materiaalit, niin on kyllä omasta mielestäni päteviä tässä. Että ja varsinkin kun tässä halutaan myös sitä käytännöllistä näkökulmaa, niin se, että joku ammattilainen on aukaisee omaa ajattelua vaikka blogista tai muualla, niin se on ihan mun näkökulmasta relevanttia tässä kohtaa.
Ari, tässä mä samalla kun ollaan nyt tätä tuntia pidetty, niin on tässä käynyt vähän keskustelua, niin meille ilmeisesti tulee yliopistolle sellainen Carterin esittelytilaisuus Zoomilla tai Teamsilla, niin mä voin tälle nyt teille, ketkä ovat tämän kurssin oppilaita, niin myös laittaa sitten viestiä, että mihin se tulee, että jos haluatte, niin voitte siihen sitten etänä osallistua, tulla kuulolla ja kysellä, sen tulee Gardnerin väkeä myös paikalle, että se on sellainen tietopankki, mistä niin kuin todella paljon IT-alalle saa materiaalia. Ne on aika kalliita ne sopimukset, mutta meillä on silleen hyvä tilanne yliopistolla, että me ollaan se sopimus uusittu ja pystytään sitä hyödyntämään, niin tilaisuudessa sitten kerrotaan vähän, että miten sitä voidaan hyödyntää ja mitä sieltä löytyy, niin voin teille sitä viestittää, että ei pelkästään tähän kurssiin liity, vaan kaikkiin muihinkin ja ei ole silleen pakko mitenkään semmoiseen osallistua, mutta jos tämmöinen kiinnostaa, niin ihan suosittelen, että se on sellainen, mitä sitten työelämässäkin, niin aika moni, etenkin isompi firma hyödyntää, että sieltä löytyy esimerkiksi sellaista, että minkälaisia trendejä on menossa, mitä on tulossa, mitkä tuotteet on tällä hetkellä niin kuin valtavirtaa ja mitkä on vaikka tämän hetken niin kuin, tai ensi vuoden tietohallintojohtajien prioriteetit, mitä alueita IT-toiminnossa, mihin panostetaan ja monenlaista sellaista, mitä pystyy hyödyntämään. Mutta just niin kuin Ville sanoi, niin ei ole sillä lailla niin kuin vertaisarvioitua, että olisi niin kuin joku UFO-luokituksen käynyt tai jotain tällaista, mutta niin kuin etenkin sanotaan, että vaikka opinnäytetöissäkin, kandigradutöissä, niin jossain motivoinnissa, että jos tutkitte jotain asiaa, niin voitte johdannossa niin kuin viitata, että nämä niin kuin nyt tietohallintojohdon tulevia prioriteetteja tai on merkittävä teknologia tai mitä ikinä, mutta niin kuin se ei sellaisena lähteenä ole sillä, että jos olisi niin kuin se keskeinen lähde jossain opinnäytetyössä, niin sellaisiin ei ehkä sovellu, mutta erittäin hyvää pohjustusta ja työelämässä niin käytetään ihan siihen, että vaikka jos lähdetään miettimään, että halutaan jotain meidän politiikkaa muuttaa, että siirretään kaikki pilveen tai osa pilveen, niin voi katsoa, miten niin kuin muualla maailmassa tehdään, mikä on se suunta, mitä tuotteita me johonkin halutaan, vaikka kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen, niin voi hakea sieltä, että mitkä on niitä nousevia tuotteita, mitkä on jo niin kuin pienemmällä markkinaosuudella ja hyvin, hyvin laaja skaala, että se on todella iso tietopankki, niin jos ja kun tuommoinen infotilaisuus saadaan, niin mä pistän viestiin, jos haluatte, niin voitte siihen myös osallistua. Ei mulla muuta.
Joo, ja mä laitoin etukäteen jo tuonne chattiin ton linkin, jota kautta sinne pitäisi päästä. Eli yliopistotunnuksella login at UFI ja sitten salasana. Ja löytyy myös Moodlesta tuo linkki.
Ja tuohon voi ehkä tuohon Arin puheenvuoroon vielä lisätä sen, että itsekin on noita Carterin materiaaleja ja muita palveluja työelämässä jonkin verran käyttänyt. Ja yksi keskeinen tapa se on myöskin tämmöiset niin kuin analyytikkopuhelut ja vertaiskeskustelut. Eli se palvelu on se, että voit Carterin asiantuntijan kanssa sparalle jostain omasta ajatuksesta tai jopa jossain pienryhmässä, missä on muita organisaatioita, jotka on kenties samantyyppisen ongelman kanssa painimassa. Ja se on vähän samantyyppinen työtapa kuin tässä sitten, että jokainen tuottaa jotain omaa ajattelua ja kommentoidaan ja sitä sparraillaan ja vietään, että mikä vaihtoehto ehkä olisi sitten sen tyyppisiin organisaatioihin, mitä ihmiset edustaa, niin hyvä. Mutta oliko meillä vielä?
Se oli yksi kysymys noista arvostamista, arviointiperusteista, jos siihen.
Joo, hyvä. Eli Tässä oli tuohon ihan ensimmäisen, eli aloituskerran dioissa oli tämä loppu, oli tarkemmin mainittu, että mikä on niin eri tehtävien suhteet. Jos mä nyt muistan oikein, ja ne kannattaa nyt tarkistaa se dioista, mutta jos mä nyt muistan oikein, niin tämä parjessa on 30%, sitten tämä tiedonhallintalaki ja tiedonhallintamallitehtävä oli toiset 30%. Ja sitten oli 4 muuta tehtävää, jotka oli 10% per tehtävä. Mutta tarkistakaa ihmeessä sieltä aloituskerran dioista, siellä se on sitten mainittu ihan tarkkaan.
Joo, mä kaappaan ton näytönjaon, eli
joo, kiitos.
Sieltä ne löytyy aloituskerran, eli se oli se Moodlesta se ensimmäinen, taisi olla aloitus tai tämmöinen, tossa on ne ja Moodlesta löytyy.
Hyvä, kiitoksia. Mä otan vielä tämän ihan lyhyesti tähän, eli ihan tähän loppuun vielä tämä pienryhmäkeskustelu, samantyyppinen, mikä viimeksi on tehty, eli ajatuksena on pientäinen reflektio tai purku tästä, mitä nyt ollaan keskusteltu, millaisia ajatuksia näistä teemoista tulee, eli tässä on esimerkkiaiheita, ja tämä ajatus on sama kuin tosiaan aikaisemmin, eli jakaudutaan kohta pienryhmiin, ja muutama minuutti, ehkä noin reilu 10 minuuttia, keskustelkaa siitä, että millaisia ajatuksia näistä esimerkkiaiheista tulee, onko muita tämmöisiä niin kuin epäselviä asioita arkkitehtuuriin tai tähän teemaan liittyen, mistä haluaisit ehkä tehdä lisää. Ja tosiaan käytetään tätä flingaa, pistetään toi linkki chattiin kohta ja siellä päästä keskustelemaan ja puretaan sitä sitten sen jälkeen vielä tässä ihan hetki lyhyesti yhdessä.